Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Huoltamolla mietitään tänään, mitä nyt saa syödä ja ketä uskoa, kun puhutaan ravintoasioista. Ravintoon liittyviä tutkimustuloksia on jos jonkinlaisia. Blogeista saa lukea uskomattomia voimaantumisia erilaisten ruokavalion muutosten myötä. Somessa leviää kulovalkean tavoin raflaavia otsikoita milloin mistäkin dietistä. Ravitsemussuositukset tuntuvat tylsiltä ja hyvinvointipuhe houkuttelevalta. Raakaruokaa, avokaadoa, granaattiomenan siemeniä, soijamaitoa, spiruliinaa ja chian siemeniä. Kukapa ei haluaisi kuulua siihen kaunisvartaloisten, urheilullisten ja heleähymyisten, kiiltävähiuksisten, trikootyttöjen tai salikundien joukkoon, jotka pyöräyttävät vihersmoothien tuosta noin vaan, hölskyttelevät ja juovat tuon vihreän nektarinsa nautiskellen. Meillä muilla palautuspatukkana jumpan jälkeen toimii suklaapatukka. Meille muille arkiruokailu, jokapäiväinen ruoanlaitto tuntuu raskaalta ja siksi sorrutaan epäterveellisiin ratkaisuihin kaiken kiireen keskellä. Jokunen vuosikymmen sitten rasva oli myrkkyä ja myös suola. Sen jälkeen pyllistettiin leivälle ja nyt suurin syntipukki on sokeri. Mä haluaisin itse kuitenkin uskoa tasapainoon ja maltillisuuteen ja maalaisjärkeen. Niistä ei kuitenkaan saa revittyä niin raflaavia otsikoita kuin huippudieteistä tai superruokavalioista. Yritetään kuitenkin. Tänään teemasana on tasapaino. Tervetuloa huoltamolle Eeva Voutilainen ja Mia Karlsson.
Kiitos.
Kiitoksia.
Eeva Voutilainen on ravitsemustieteilijä ja tietokirjailija. Hän on kirjoittanut ravitsemustieteen oppikirjoja sekä yleistajuisia tietokirjoja terveellisestä syömisestä ja kasvisruuasta. Ja nyt juuri on ilmestynyt ja syntynyt ruokarytmikirja yhdessä toimittaja Soili Soisalon kanssa. Ruokarytmi ja tasapaino ovat avainsanoja myös toisen vieraan Mia Karlssonin tuoreessa kirjassa, jonka toinen tekijä on ravitsemusterapeutti Marika Venäläinen. 80/20 ruokavaliotyökirja sanoo ei dieteille ja panostaa kohtuullisuuteen. Tällä setillä lähdetään siis eteenpäin keskustelemaan tällä huoltamolla. Ensimmäinen kysymys tulee Eevalle. Onko ihmisillä ruokarytmi kadoksissa?
No osittain on. Jos katsotaan tutkimuksia, niin suomalaisten ruokailu on välipalaistunut. Eli me ollaan jätetty ainakin päivällinen pois ja syödään suht paljon välipaloja, jolloin sitten saattaa olla, että osa ihmisistä napsii jatkuvasti, niin sanotusti laiduntaa, ja osalla sitten taas saattaa olla, että ruokailujen välit on liian pitkät.
Kuulostaa tutulta munkin korvaan.
Millainen ruokailija saat itse, Eeva, ravitsemustieteilijänä?
No silleen, että syön kunnon aamiaisen lounaan ja useimmiten päivällisen ja sitten tarpeen mukaan syön sanotaan pari välipalaa, mahdollisesti vielä iltapalaa. Mutta sillä lailla tietyllä tavalla, että mä pyrin syömään 3-5 kertaan päivässä 3-5 tunnin välein, jolloin sitten niin kuin tietyllä tavalla se ruokarytmi pysyy säännöllisenä ja se on hyväksi myös meidän sisäisille kelloille, koska ruokarytmi on yksi sisäisien kellojen rytmittäjä, jolloin sitten se on hyväksi meidän terveydelle. Ja ylläpitää myös tietyllä tavalla sitä semmoista normaalia kylläisyys, nälän tunteen säätelyä.
No Mia, sulla itselläsi on aika tavallinen tausta siinä mielessä, että sä oot kokeillut monia eri ruokavalioita ja diettejä ja sieltä viidakosta ei oikein löytynyt hyvää oloa ja energiaa. Millainen tie sinulla on diettivastaiseksi ravintovalmennussovelluskehittäjäksi?
Voi ei, eihän tää lähetys riitä, jos mä rupean kertomaan koko sen pitkän polun, mikä on kuljettu. Mutta miten mä nyt kiteyttäisin se polku sieltä dieteistä pysyvään tasapainoon? No kyllä mun täytyy sanoa, että ehkä yksi sellainen ratkaiseva elementti, mikä on auttanut mua paremmalle polulle, niin on ollut just tämä säännöllinen ruokarytmi. Että vaikka on noudattanut minkälaista ruokavalioa, rajoittavaa ruokavalioa, missä on karsittu jotain elementtejä pois, niin niissä opuksissa tai niissä ideologioissa harvoin nousee esille säännöllinen ruokarytmi ja sen merkitys hyvinvoinnille. Ja sitten sitä kautta, kun lähdin perehtymään juurikin, että tämä polku tähän kehittäjäksi, että kuinka musta tuli ravintovalmennussovelluksen kehittäjä, lähdin perehtymään tutkittuun tietoon ravitsemuksesta. Ja yksi oikeastaan aika tämmöinen, mitä mä sanoisin, niin kuin suuri aha-momentti syntyi siitä, kun perehdyin näihin tutkimustuloksiin ja kun katsotaan syitä ylipainon taustalla, niin sieltä selkeästi nousee esille kaksi tekijää. Yksi on epäsäännöllinen ruokarytmi ja numero kakkonen on se, että mihin tämä epäsäännöllinen ruokarytmi johtaa. Eli kun ihmisen ruokarytmi menee epäsäännölliseksi, niin hän tiedostamattaan tulee syöneeksi korkeaenergisiä ruoka-annoksia ja myös juoneeksi korkeaenergisiä juomia. Niin kyllä se oli mulle sitten semmoinen niin kuin todella käänteentekevä elementti, että jos me tiedetään kerta, että epäsäännöllinen ruokarytmi saa aikaan niin kuin näinkin suuria haitta-asioita, niin minkä takia meitä vaikka ohjataan laskemaan kaloreita, kun meitä itse asiassa pitäisi ohjata syömään säännöllisesti.
Ja nauttimaan ruoasta.
Juuri näin.
Kuitenkin täytyy muistaa, että meillä on päivittäin useampia kertoja mahdollisuus rauhoittua syömään ja nauttia siitä ruoasta, koska se on kuitenkin semmoinen rentoutumiskeino ja mahdollisuus tavata ihmisiä ja jakaa jotain yhdessä.
Kyllä.
Mutta tämä ravintovalmennussovellus, siis See How You Eat, on Miia sun ja Marika Venäläisen kehittämä ruokavaliosovellus. Ruokapäiväkirjan pitäminen on ollut vuosikymmenet, tai se on annettu ohjeeksi vuosikymmenet ihmisille, joiden pitäisi vähän tsekata sitä omaa ruokavaliotaan. Et pidä ruokapäiväkirjaa, niin näet, mitä ihan oikeasti syöt. Ja See How You Eat on ruokapäivä, joka on updateattu tähän päivään. Älypuhelin ja ruokakuvat, miten se toimii?
No ensinnäkin, kun tulee siihen meidän sovelluksen etusivulle, niin se on monille jo aika suuri aha-momentti, kun ne avaa sen sovelluksen ja ne näkee, että siinä on 6 ruutua samalla sivulla. Ja se, siitä lähtee niin kuin tämä tietoiseksi tulemisen polku. Moni ymmärtää siinä kohtaa esimerkiksi just olevansa sen napostelija, mistä Eeva tässä puhuu. Eli hei, että enhän mä voisikin syödä näin, kun mähän syön niin kuin koko ajan vähän jotain. Ja sitten tietysti sitten, että kun me kannustetaan siihen ruokien kuvaamiseen, eli jokaisesta ruudusta kun painaa sormella, niin se aktivoi kameran ja sinne on tarkoitus sitten taltioida se oma aamupala, välipala, lounas, välipala, päivällinen, iltapala, niin siitä muodostuu kuvakollaasi sille päivälle. Niin siitä aika nopeasti sitten näkee, että mistä se oma syöminen koostuu niin sen rytmin kannalta, mutta myös sen sisällön kannalta. Ja sitten kun sä sanoit, että See How You Eat, niin meillä on siis See How You Eat Coach, eli lisään tämän sanan coach vielä sinne perään, niin tässä meidän maksullisessa versiossa pystyy arvioimaan omat annokset, riippuen siitä, että mitä siinä lautasella on. Onko siinä kasviksia, löytyykö siinä jotain proteiinipitoista, minkälaisia viljaelementtejä siinä on. Ja riippuen siitä, missä suhteessa nämä eri elementit on, niin me pisteytetään se annos. Jos se on vaikka pelkkää pastaa, 0 pistettä. Mutta jos sieltä löytyy sopivassa suhteessa kaikkia näitä elementtejä, niin täydet pisteet. Niin siinä aika nopeasti sitten oivaltaa, että mitkä on ne kehityskohdat omassa ruokavaliossa.
Mä itse latasin kyseisen ohjelman ja heti jo pelästyin ensimmäisenä aamupäivänä, kun se ilmoitti se puhelin mulle, että välipalan aika. Mä sanoin, en mä nyt halua mitään välipalaa, kun ei mulla ole edes nälkä.
No se on periaatteessa järkevää, että kuuntelee niitä omia kylläisyyden ja nälän tunteita. Että silloin kun nälkä tuntee, niin sen tuntee yleensä tälleen niin kuin kaulan alapuolelta, kuten on meidän tämmöinen laihdutusprofessori Pertti Mustajoki sanonut. Ja mielihyvän tuntee taas täällä niin kuin kaulan alapuolella tuntee sen nälän ja kaulan yläpuolella, eli päässä yleensä mielihyvän. Eli meidän pitäisi kuunnella sitä nälän tunnetta. Eli semmoinen ensimmäinen murahdus ei välttämättä silloin ei välttämättä tarvitse syödä, mutta kun siitä edellisestä ateriasta rupeaa kulumaan jo sanotaan 4 tuntia, niin silloin olisi jo hyvä syödä jotakin, jotta sitten taas se nälän tunne ei mene ihan semmoiseksi kiljuvaksi, koska silloin ihmisestä herää tämmöinen kivikautinen ihminen, joka ei pysty enää säätelemään sitä syömistä. Eli meidän pitää niinku tietyllä tavalla niinku kuunnella meidän omaa kehoa. Se on hirmu tärkeetä.
Mutta jos ei osaa.
Niin, no mutta itse asiassa mun teki mieli sanoa tähän, että mä oon Eevan kanssa samaa mieltä siitä, että joo, todellakin ihmiset on kadoksissa sen oman kehon äänien kuuntelemisen kanssa. Ja mä oon pikkasen eri mieltä siitä. Mä olisin kannustanut sua syömään sen välipalan. Eli esimerkiksi, koska siis monet ihmiset kun on kadoksissa sen oman kehon kuuntelemisen kanssa, niin mun suositus kyllä olisi, että lähtee rohkeammin noudattaa tätä tavallaan meidän kuuden ruudun ideologiaa, koska sit sitä kautta niin kun yksikin meidän nyt asiakas, joka on ladannut meidän sovelluksen ja ostanut tämän meidän kirjan, niin hän sanoi, että ei hänellä ollut mitään käsitys niistä kehon tuntemuksista, mutta hän lähti niin kun luottaa tähän systeemiin ja yhtäkkiä hänelle alkoikin ilmestyä ne eläintunteet.
Niin, mutta se riippuu siitä ajasta. Eli okei, mä en valitettavasti tunne sitä teidän sovellusta. Ehkä se on sopivaan aikaan ilmoittanut sen. Mutta tietyllä tavalla just kuulostella sitä nälän ja kylläisyyden tunnetta, koska se on ihan totta, että jossain vaiheessa on hyvä syödä jotakin, mutta sitten myös tauot on siinä ruokarytmissä tärkeitä, koska jos niitä taukoja ei ole, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän energia-aineenvaihduntaahan säätelee muun muassa insuliinihormoni, ja jos me jatkuvasti syödään jotain, niin sitten meidän verenkierros on insuliinia, ja insuliini on hormoni, joka sitten taas estää rasvakudoksesta rasvojen hajoamisen. Ja sen takia ne tauot on tärkeitä, mutta me ei saada niitä taukoja pitää liian pitkään. Et pitää ihan oikeasti, varmaan teidän app oikeaan aikaan osaa sen sitten kertoa, että milloin on aika syödä, mutta se subjektiiviset kokemukset, että oppii sen.
No lapsilla pidetään meitä Suomessa aika kiinni, tiukasti kiinni tietyistä ruoka-ajoista. Lapset syö aamiaisen, lounaan, välipalan, iltaruuan ja iltapalan, ainakin ideaalitapauksessa. Suurimmassa osassa perheistä uskon, että näin tapahtuu. Ja ennen aikuisetkin oli enemmän kurissa ja herran nuhteessa ja syötiin ruoka-aikoina. Ajat on muuttuneet, niin kuin sanottiin, välipaloista on tullut entistä tärkeämpiä. Sen näkee jo siitä, kun katselee kauppojen hyllyjä. Ei 10 vuotta sitten ollut tällaista määrää erilaisia välipaloja siellä tarjolla. Mitä on tapahtunut? Sieltä löytyi just yksi raaka suklaapatukka, kun se on.
No ei, tämä on tämmöinen proteiinipatukka.
Niin.
No periaatteessa varmaan yksi semmoinen ruoanvalinta ja hämmentävä tekijä onkin tämä valikoiman runsaus ja sitten se, että meillä on ruokaa ihan kaikkialla tarjolla, myös semmoisissa paikoissa, missä me ei tarvittaisi. Et mennään me vaikka rautakauppaan, niin kassalle. Kassalla on sitten siellä on juomaa ja on karamelleja ja on jäätelöä. Ja niitä ruokahoukutuksia ei tarvittaisi, koska aina ei tarvitse syödä. Mutta silloin kun syö, niin on tärkeää, että syö, nauttii. Ja niin kuin tietyllä tavalla, että se on semmoista tietoista syömistä. Ja sitten ihan yhtäläisesti silloin, kun syö, niin kuuntelee sitä kylläisyyden tunnetta, että ottaa ruokaa sen verran, kun tarvitsee. Ja sitten vaikka tekisi vielä mieli, että toi oli niin hyvä, että otan toisen kerran, että jospa jättäisinkin sitten syömättä. Että mulla itse asiassa on kylläisyyden tunne nyt ihan niin kuin semmoinen mukava tunne. Ja silloin, kun on syönyt riittävästi, niin tietyllä tavalla ajatukset vapautuu muihin tärkeämpiin asioihin. Ei tarvitse ruokaa miettiä.
Mähän olen itse taas kehitellyt erilaisia tekniikoita, miten toimia, niin kuin esimerkiksi tämä santsaustilanne, mistä Eeva tässä juuri mainitsi. Niin kun mä tiedän, että mä oon santsaaja luonne, niin musta on ollut helpompaa kehittää semmoinen tyyli, että kotona kun me syödään päivällistä, mä otan ensiksi yhden pienen annoksen. Ja sitten, koska mun tekee kuitenkin mieli nappasta sitä lisää, niin mä otan toisen pienen annoksen. Ja mä oon itse asiassa tästä Pertti Mustajon kanssa jutellut. Ja hän sanoi, että vau, tosi mahtavaa, että sä oot löytänyt niinku sulle tyylin sopeuttaa sitä sun annoskokoa. Ja pidä kiinni siitä, se toimii sulle. Niin. Ja tätä mä niinku kannustaisin ehkä, ja halutaan meidän kirjankin niinku sisältöjen kautta kannustaa ihmistä pohtimaan, että miten sä toimit eri tilanteista. Ja miten itse asiassa pienillä muutoksilla tilanteissa sä pystyisit rakentamaan itsellesi tasapainoisempia tapoja toimia. Ja vähän niinku huomaamattasi myös muutat sun ruokaa tapoja niin kuin parempaan suuntaan.
Ruokarytmi, tasapaino, kohtuullisuus, ne kuulostaa hirveän niin kuin järkeenkäyviltä sanoilta, mutta eikö elämästä kaikki ole vähän niin kuin ilo ja spontaanius ja sellainen kuin hulluttelu, jos eletään tiukasti nyt niin kuin ruokarytmin ja sääntöjen maailmassa? Nyt applikaatio ilmoittaa mulle, että nyt sä saat vasta syödä, eikä silloin tuntia sitten, kun teki mielistä suklaapatukkaa.
tietyllä tavalla hyvä muistaa, että aina silloin tällöin voi itselleen suoda myös näitä semmoisia selkeitä herkkuhetkiä. Mutta et oleellista, että kuuntelee itseään, omaa kehoa, ei ole tarkoitus elää minkään minuuttiaikataulun mukaan. Ja sitten on hyvä muistaa, että mehän ollaan sitten vielä perinnöllisesti erilaisia. Ihmiset perinnöllisesti on aamuvirkkuja, päivävirkkuja ja iltavirkkuja. Silleen, että ihminen, joka on aamuvirkku, niin hänen kehonsa luontaisesti herääkin jo aikaisemmin kuin iltavirkku. Ja samaten sitten esimerkiksi aineenvaihdunta, ruoansulatus toimii hieman eri rytmissä. Eli meidän on hirmu tärkeää, että me kuunnellaan itseämme. Mutta se, mikä kannattaa muistaa, että ihminenhän on päiväeläin. Eli että ollaan me sitten perinnöllisesti aamu-, päivä- tai iltavirkkuja, niin ihmisen keho toimii aktiivisesti päivisin ja menee lepoon iltaa kohden. Eli se käytännössä tarkoittaa myös sitä, että me tunnetaan ruoasta herkästi kylläisyyttä aamu- ja päiväaikaan. Iltaa kohden se meidän kylläisyyskeskus menee lepoon. Samaten meidän ruoansulatus toimii aktiivisesti aamu- ja päiväaikaan ja samaten aineenvaihdunta. Eli sellaisenaan, eli meidän kannattaisi huoltaa meidän kehoa ja pyrkiä olemaan aktiivisia aamulla ja päivällä, mutta muistaa myös se meidän luontainen, se, että mikä on meille luontainen tapa toimia.
Mutta näihin, kun viittasit tähän spontaaniuteen ja herkutteluun ja muuhun, niin yksi syy, minkä takia puhutaan me niin kuin tästä 80-20 ajattelusta. Eli jos 80% syö tasapainoisesti, niin 20% on sitten tätä spontaania herkuttelua ja muuta. Mutta mä haluaisin haastaa ihmisiä niin kuin pohtimaan sitä, että miten heidän prosentit on. Onko ne 20% tasapainosta ja 80% sitä hulivilimeininkiä? niin sitä kautta niin kun lähtee miettimään sitä, että joo, että herkutteleekö mä joka päivä, herkutteleekö mä sekä lounaalla että iltapäiväkahveilla, vai herkutteleekö mä vaan iltapäiväkahveilla, miten mä herkuttelen. Et totta kai pitää herkutella. Mä herkuttelen, no mä voin sanoa harva se päivä, mutta että sanoikaan nyt joka toinen päivä kyllä nyt joku pieni kiva herkku löytyy takataskusta tai tekee mieli, ja mä kyllä toteutan sen mieliteon. Mutta se, mihin mä haluaisin haastaa ihmisiä niin kuin pohtimaan, että onko niin kuin herkuttelusta tullut arkipäivää, jolloin se sitten hankaloittaa sitä ateriarytmin ylläpitoista, koska niitä, mitä enemmän herkuttelee, niin sitä enemmän verensokerit heittelee, sitä enemmän tekee mieli herkkuja. Että kyllä, toi mitä sä sanoit, että onko se vähän tylsää, että syödään säännöllisesti ja silleen systemaattisesti, niin tietyllä tavalla siinä ihminen auttaa itseään syömään fiksummin, kun hän pitää kiinni siitä ruokarytmistä. Että mä kun lähdin mun raskauskiloja tiputtamaan meidän sovelluksen oppien avulla, niin kyllähän mä lisäsin niitä ruokamääriä. Eli kun se plingasi se kännykkä, että nyt syö jotain, niin mä, että okei, että itse asiassa nyt tässä kohtaa, kun mä syön tämän omenan ennen lounasta, niin mä huomaan, että mä jaksankin lounaalla tehdä fiksumpia valintoja, ja se mun annoskoko siellä lounaalla pienenee. Niin jotenkin, niin kuin, miten saisi ihmisille niin kuin innostumaan siitä, että hei, syökää rohkeasti säännöllisesti.
Ja sitten siinä on myös hyvä muistaa se, että tietyllä tavalla se ruoka, mitä me syödään se aamulla, lounaalla, päivällisellä, niin sehän on jo hyvä. Ja silloin me tietyllä tavalla myös nautitaan siitä. Ja se on ihan oikein, että suo itselleen vapauden herkutella. Voi ajatella, että minä herkuttelen aamiaisella, lounaalla ja päivällisellä sitä tavallista ruokaa. Ja kuten sanottu, niin silloin kun syödään sitä kunnon perusruokaa, niin sitä saa syödä yllättävän paljon. Mutta siinä vaiheessa, kun rasvat ja sokerit tulee sinne mukaan, niin niissä onkin tiiviissä määrässä paljon energiaa. Niin silloin tietyllä tavalla hyvin herkästi tulee syötyä liikaa, eikä meidän kylläisyyskeskus pääse ihan siihen mukaan. Sillä on tärkeää, että nauttia, syödä tietoisesti ja pitää tauot, mutta ei liian pitkiä.
Tämä energiatiheys on mielenkiintoinen termi, ja esimerkiksi kun, jos mietitään juomia, niin harva tulee ajatelleeksi, kun ottaa vaikka litran mehupurkin, että onpas tässä energiatiheä juoma. Mutta ja sitten juomissa on niinku se haaste myöskin, että koska juomathan ei tuo meille kylläisyyden tunnetta, ja tässä on tämä kylläisyyden sana aika paljon noussut esille, kylläisyyden tunne on niin ratkaisevassa roolissa siinä just, että pysyykö se meidän nälkä poissa sen 3 vai 4 tuntia vai pysyykö se vaan poissa sen tunnin. Niin me kyllä kannustetaan ihmisiä pohtimaan niin kuin ruokajuomia esimerkiksi. Että jos sä juot tosi energiapitoista juomaa, niin täytyy muistaa, että se ei lisää sitä kylläisyyden tunnetta, mutta se energiamäärä, ne kalorit, ne energia, mikä me saadaan meidän keholle käyttöön, se tulee sen juoman mukana riippumatta siitä, tekeekö se sun vatsan täydeksi vai ei.
Eli siinä, niin kuin jos ajattelee, että puhuit äsken omenasta, niin että silloin kun syö ennen lounasta esimerkiksi omenan ja sä pureskelet sen ja sitten sen mahalaukku ja niin edespäin. Ja pelkästään se pureskelu aiheuttaa sitä kylläisyyden tunnetta, mutta jos syö sen omenan mehuun, niin silloin se kylläisyys jää pois. Eli kaikkea ei tarvitse syödä, ei kannata. Tosissaan ei kannata juoda, eikä myöskään välttämättä syödä näinä soseina ja smoothieina osa, mutta että kunnon perusruokaa ja siitä nautitaan.
Ja hyvin pureskellen.
Niin, ja nauttien.
Niin, no siis...
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Niin, mitä sä olit sanomassa, kun heitin tuon tunnarin tuohon?
Niin siis, nyt mun ajatus varmaan jo katkesi tässä näin, kun mä menin vähän sekaisin, mutta ylipäätään siis sä osaat varmaan Eeva paremmin just kertoa, että mitä kaikkea hyvää pureskelemisesta aiheutuu. Multahan siis usein kysytään näin, että eikö edes tuore mehua saisi juoda, että onko se oikeasti niin pahasta. Sitten mä yritän sanoa, että kuinka monta appelsiinia on vaikka puristettu siihen yhteen lasiin. Sen sijaan, että sä söisit sen yhden aidon oikean appelsiinin, missä tulee ne kuidut ja siinä tulee se pureskeleminen ja siinä syntyy se täyte sinne vatsaan. Että jotenkin haluaisin herätellä ihmisiä aina pohtimaan sitä, että kumpi on sitten niinku sen vitamiinien saannin ja sen kuidun saannin ja sen kokonaisuuden kannalta parempi ratkaisu. Koska nyt jos mietitään kuitenkin, niin se meidän energiatarve on jokaisella yksilöllinen. Ja jos sä et ole huippu-urheilija, niin sä et välttämättä niinku sun päivittäiseen kokonaiseen energiatarpeeseen pysty niinku ympäämään sitä mehun juontia, että se säilyy kokonaisuuden kannalta tasapainossa.
Mutta nythän on menossa huima mehubuumi suorastaan. Tuolla noin kauppakeskuksiin suorastaan pompsahtelee pop-up mehubaareja. Eikö se olekaan terveellistä?
Voi niitä silloin tällöin juoda. Et periaatteessa voi ajatella, varmaan teilläkin ideologiana on, että kaikki on sallittua, mutta kohtuudella. Ja joillekin ihmisille ne mehut sopii, että jos on vanhus ja heikot hampaat, niin silloin se mehu on hyvä C-vitamiinin lähde, mutta sitten toisaalta taas semmoinen jatkuva energiapitoisten juomien juominen, niin siinä kannattaa sitten miettiä, että olisiko joitakin muita ratkaisuja ja voisiko sen mehun korvata justiinsa ihan
aidolla oikealla hedelmällä.
Hedelmällä tai marjoilla. Et meillä on kuitenkin kotimaisia marjoja ihan ympäri vuoden, vaikka ei jaksaisi sitten poimia, niin niitä on kauppojen pakastealtaissa.
Mutta se, mitä mä oon kiinnittänyt huomiota näihin pop-uppeihin, mitä on tullut, siis erilaisia mehubaareja, niin jos sieltä osaa valita niin kun itselleen tämmöisen tuhdimman annoksen, niin kyllä mä oon pystynyt nippanappa yhdellä semmoisella kunnon proteiinipitoisella tuhdilla, smoothilla korvaamaan mun välipalan ilman, että mulla on ollut heti nälkä uudestaan. Mm. Että kyllä mä aina pyrin tässä mun omassa syömisessä, säännöllisessä syömisessä siihen, että se ateria, minkä mä nautin, oli se sitten välipala tai päivällinen, niin mä söisin niinku riittävästi, jotta se mun kylläisyys just säilyy hyvänä sen 2-3 tuntia eteenpäin, 3-4.
Huoltamolla vieraana tänään ovat ravitsemustieteilijä Eeva Voutilainen ja ruokavaliosovelluskehittäjä Mia Kaasson. Jos jättää Eeva aamiaisen syömättä, niin mitä kehossa tapahtuu?
No jos ajatellaan, että me ollaan oltu sitten jo yöpaastolla, niin käytännössä yöpaaston aikana jo tavoitteena meidän elimistöllä on ylläpitää veren glukoositaso, eli sokeritaso vakaana, jotta meidän aivot ja punaisolut saa tarvitsemansa energian. Ja osittain siinä yön aikana meidän lihasproteiinia rupeaa hajoamaan, jotta me saadaan sitä glukoosia. Ja tällöin, jos me jätetään aamiainen väliin, niin osittain meidän lihasproteiini hieman hajoaa. Ja me ei saada siitä yhtä hyvää vireää tunnetta kuin jos me syödään aamiainen. Eli tietyllä tavalla meidän elimistö on ollut levossa yöpaaston aikana. Ja silloin kun me herätään, ja jos me herätään meidän tämmöisen biologisen aamun aikana, niin olisi hyvä, että me nautitaan parin tunnin sisällä siitä heräämisestä aamupala. Jolloin sitten me siitä saadaan siitä ruoan sokerista keskittymiskykyä ja vireyttä, jotta me sitten jaksetaan ne päivän puuhat. On se sitten keskittymiskykyä vaativaa kirjoitustyötä tai sitten jotain liikuntaa. Mutta sillä ruoan sokerilla me jaksetaan olla iloisia, virkeitä ja sitten tietyllä tavalla tehdä, keskittyä niihin asioihin, mitä meidän tarkoitus sen päivän aamupäivän aikana tehdä.
Mähän on loistava esimerkki siitä, kuinka mä oon muuttanut mun elämässäni juurikin tämän aamupalan. Mun entisessä elämässä mä en juuri koskaan syönyt mitään aamupalaa. Et se oli ehkä semmoinen ihan pikku, muutama lusikallinen sellaiset soijajukurtista ja kahvikuppia menoksi. Ja sehän johti sitten juurikin sit siihen tyypilliseen reaktioon, että sitten kun vielä lounaskin oli semmoista kevyttä salaattia, niin sitten iltapäivällä viimeistään karkkipussi alkoi houkuttelemaan ja sitten illat oli sellaista syömisen juhlaa. Mutta nykyisin mulla on se aamupala, missä on se proteiinin lähde, siellä on se hiilihydraatin lähde ja sitten kasviksia tai hedelmiä sen mukana. Annos koko vaihtelee vähän sen mukaan, mitä niin kuin kotonta löytyy.
Seuraavan kysymyksen, kun mä esitän, niin tuolla on varmaan koko toimitus heristämässä itselleni sormea oven takana. Nopeasti hotkaistu lounas tietokoneen ruudun äärellä, ehkä sämpylä, niin että muruset ja rapisevat siellä näppäimistön sisällä. Syyllistyn itse tähän tosi usein. Mitä tapahtuu, jos jättää lounaan syömättä tai syö vaan sen sämpylän?
No, jos syö sämpylä, niin sehän on oikein hyvä. Ja sitä sämpylää voi täydentää esimerkiksi lasillisella piimää tai jogurttia tai maidolla ja sitten ottaa jonkun hedelmän. Niin siitä saa kuitenkin sitä jaksamista, että sitten tietyllä tavalla ei rupea kiusaamaan kylläisyyskeskusta liikaa, että se nälän tunne rupeaa tulemaan ihan semmoiseksi, ettei sitä enää hallitse. Ja sitten toisaalta, että sit kun olet syönyt, niin sitten sä jaksat työskennellä.
Niin sitä samaa mä olisin kanssa kysynyt, että jos tuntuu siltä, että se sämpylä niin kuin on riittävä, niin hyvä juttu, mutta itse niin kuin en pelkällä sämpylällä pärjäisi kyllä. Että kyllä nämä elementit, mitä Eeva tähän lisäsi, niin sai kuulostamaan sen annokseni huomattavasti paremmalta.
Ja saattaa olla, että sekin on suhteellisen vähän, että yleensä kun syö riittävästi ja rauhassa, niin voi olla, että on tehokkaampi tekemään työtä. Sitten sen niin kuin tietyllä tavalla, että katkaisee ihan sen työn, syö, nauttii joidenkin muiden seurasta ja nauttii siitä ruuasta, niin voi olla, että se on paljon parempi vaihtoehto kuin se, että syö nopeasti siinä kiireen lomassa.
Mutta Eeva Voutilainen, mua kyllä herätti itseäni tässä teidän sinun ja Soili Soisalon ruokarytmikirjassa se seikka, jonka äsken jo mainitsitkin, se, että meidän ihmisten aineenvaihdunta on kallellaan sinne päivään ja aamuun ja illalla se homma hidastuu. Eli siis 90-luvulla oli hitti ruoka tai tällä hitti dietti, että kello 18 jälkeen ei syödä mitään. Niin tämähän kuulostaa ihan hyvältä.
No se saattaa mennä vähän liian, niin kuin tietyllä tavalla kello 18 jälkeen ei syödä mitään. Voi olla, että se sitten taas osa ihmisistä tarvitsee sen iltapalan. Se riippuu, että mitä on päivän aikana syönyt. Mutta tietyllä tavalla on hyvä muistaa, että ihminen on päiväeläin ja sitten toisaalta taas jotkut meidän luonnossa olevat elämät on yöeläimiä. Jos näille yöeläimille antaa ruokaa vaan päivällä, niin ne lihoo ja niille tulee tämmöisiä aineenvaihdunnallisia ongelmia. Niiden veren rasvat ja sokerit nousee. Ja sama tapahtuu ihmiselle, jos ihminen syö yöaikaan. On nähtävissä, että vuorotyöntekijöillä on esimerkiksi enemmän ylipainoa kuin päivätyöntekijöillä. Ja heillä on useammin enemmän sydän- ja verisuonitauteja tyypin 2 diabetesta. Eli tietyllä tavalla me ollaan päiväeläimiä. Meidän aineenvaihdunta toimii aktiivisesti päiväaikaan. Ja tällöin on hyvä, että me ajoitettaisiin meidän syömiset hereilläoloajalle päiväaikaa ja kevennettäisiin iltaa kohden. Koska jos me syödään hyvin iltapainotteisesti, niin se voi häiritä meidän unta. Koska jos me syödään raskas ateria illalla, niin saattaa olla, että me ei saada unen päästä kiinni.
Saattaa närästää
ja tulee kaiken näköisiä just semmoista ruoansulatusvaivoja. se häiritsee meidän unta. Ja silloin, kun meillä on univaje, niin se aiheuttaa sitten taas seuraavana päivänä tai seuraavana iltana ihan sietämättömän nälän tunteen, jolloin saattaa sitten taas se syöminen ryöstäytyä. Eli se voi tietyllä tavalla kerätä lisäkiloja. Ja sitten toisaalta on hyvä muistaa, että jos me syödään hyvin iltapainotteisesti, niin meidän elimistö voi mennä tämmöiseen iltadiabetestilaan. Veren rasvat ja sokerit nousee.
Mehän puhutaan ihan näistä samoista asioista meidänkin kirjassa just tästä, että me ollaan puhuttu hyvin sille kansanomaisesti. Eli että hei, lähdetkö sä ajaa sun autoa tyhjällä tankilla? Että kun autoakaan ei oikeasti voi lähteä ajaa tyhjällä tankilla, mutta me ihmiset jotenkin kuvitellaan, että meidän tankki toimii, tai meidän auto menee lujaa, vaikka se lähteekin tyhjällä tankilla käyntiin. Niin pyritään niin kuin puhuttelemaan siitä, että se energian saanti ajoittuisi myös siihen, niihin hetkiin päivästä, kun sitä energiaa käytetään.
Niin, ja me tarvitaan työskentelyyn niin kuin ihan keskittymiskykyä, että me jaksetaan keskittyä siihen ajamiseen, tai jos me tehdään jotain
ajatustyötä
tai liikutaan, niin siihen tarvitaan energiaa. Ja jos sitä energiaa ei ole, niin se otetaan tavalla tai toisella meidän varastoista. Ja jos meillä ei ole veressä glukoosiin, kannattaa muistaa aina tavalla tai toisella rasvojen lisäksi hajoa myös jonkun verran lihasta.
No, mä tiedän, että iltasyöminen on tosi iso ongelma tosi monille ihmisille, erityisesti jos kamppailee just näiden kilojensa kanssa. Miten iltasyömisen saa sitten kuriin? Miten saisi käännettyä sen oman kellonsa siten, että ei olisi aina illalla niin hirveä nälkä ja kauheat mässäilyhimot suorastaan?
Kyllä se on kuule sillä, että syö kunnon ateriat. Kunnon aamiaisia nauttii siitä ja lounaan, rauhoittuu syömään ja samaten sitten päivällisen. Tekee hyvää ruokaa, rauhoittuu syömään ja tapaa sitten, kokoonnutaan perheen kanssa, ystävien kanssa syömään sitä ruokaa, nautitaan siitä, niin silloin tietyllä tavalla se ajatus sen hyvin nautitun ruoan jälkeen vapautuu johonkin muualle.
Mä voisin antaa sen konkreettisen idean ja vinkin siitä, että kun oli puhetta aikaisemmin tästä, että onko se meidän sovellus nyt sitten järkevä, kun se muistuttaa niistä ruoka-ajoista ja pitäisikö silloin syödä. Niin yksi tapa esimerkiksi lähteä muuttamaan sitä omaa iltasyömistä on se, että jos yhtenä iltana söisikin vaikka vähän aikaisemmin ja antaisi sen ruoan siinä kivasti sulaa ennen kuin menee nukkumaan, niin siellä olisi ehkä tilaa sille aamiaiselle sitten paremmin seuraavana aamuna. Koska kyllähän tämä myöhään iltasyöminen johtaa sitten siihen, että sä et herää luontaisesti nälkäisenä siihen aamuun. Jos yhtenä iltana pystyisi aikaistaa sitä syömistään ja sitten lähtee noudattaa niitä meidän sovelluksen mukaisia ruoka-aikoja. Ja sitten kun me arvioidaan niitä annoksia siellä meidän coach-versiossa, niin ei jokaiselta aterialta saa samalla kombinaatiolla täydet pisteet. Pitää olla hereillä vähän siihen, että minkälainen kombo niin kun sopii mihinkin kellonaikaa parhaiten. Niin kyllä mä kannustaisin just siihen, että sit vaan lähtee noudattamaan sitä aamiaista. Jos tuntuu ekana aamuna siltä, että ei pysty syömään munakasta ja leipää ja tomaattia, niin pienempi annos, mutta joka tapauksessa ottaa sen aamupalan sinne. Sit rohkeasti se omena siihen ennen lounasta. Ja siitä se sit pikkuhiljaa lähtee ja huomaakin, että se syömisen tarve iltaa kohteen vähenee. Itse asiassa loistava esimerkki mun omasta päivästä parin päivän takaa. Mä söin kunnon aamiaisen, mä otin banaanin ja pähkinöitä ennen lounasta. Mä söin tasapaino sen lounaan. Sitten mä söin banaanin ja proteiinipatukan välipalaksi iltapäivällä. Eihän mulla illalla enää ollut edes hirvittävä nälkä. Mä söin ihan pienen annoksen illalliseksi ja sitten mä otin itse asiassa söin iltapalaksi pari hapankorppua, kun tiesin, että se on kuitenkin hyvä, että mä syön ne sen sijaan, että mä jätän ne syömättä. Niin kyllähän tämän tyyppinen syöminen, että kun alkaa painottaa sitä omaa syömistä sinne aamupäivään ja päivään, niin johtaa itsestään siihen, että ei tarvitse mässäillä illalla.
Yle Puhe. Hyvä. Tiina Lundbergin huoltamo.
No, mutta kyllähän tämä kuulostaa maalaisjärkiseltä. Syö säännöllisesti 3-5 tunnin välein 3-5 kertaa päivässä. Kontrolloi vielä ottamalla kuvat annoksista. Pidä huoli ruoka-ajoista. Jo koulun terveydenhoitaja muistutti tästä 80-luvulla. Mutta eikö kuitenkin raflaavammat otsikot saa siitä, että meillä on käytössä ruoka-aineita, joita pitää vältellä? Olen lukenut viimeisten parin vuoden ajan valtavat määrät otsikoita, huolestuneita otsikoita, raflaavia otsikoita. Jätä pois sokeri, jos rakastat lastasi. Sokeri on koukuttavampaa kuin heroiini. Mitä näihin otsikoihin sanoo pöperöproffa Patrick Bori? Se kuullaan nyt.
No ei se kyllä ole. Se voi, niistä ihmisistä, joilla on ongelmia sen kanssa, se voi kyllä tuntua just siltä, mutta kynäs on kaksi eri asiaa. Eli niin tämä sokeri itsessään ei ole fysiologisesti oikeastaan addiktoiva yhdiste, mutta ihminen voi kyllä kehittää käyttäytymismalleja, joissa niin sokeriin tavallaan koukutetaan. Et silloin se ei oikeastaan niin tämmöinen sokeriaddiktio, vaan se on syömisen niin riippuvuusjuttu. Ja se ratkaisumallit löytyy sitten jostain muualta kuin siitä, että yritetään olla ilman sokeria.
No nyt on valloillaan ajatusmaailmoita, joissa palavasti vastustetaan esimerkiksi valkoista viljaa ja nimenomaan sokeria. Pitäisikö ne oikeasti jättää pois kokonaan ruokavaliosta, jos haluaisi voida paremmin?
No ei oikeastaan ole mitään syytä. Elämä menee vähän turhan hankalaksi ja tiukaksi. Niin, että kun syömisessä on muitakin arvoja kuin vain just joku terveys tai paino, vaan syömisessä on tarkoittaa joustavaa, helppoa, maukasta, elämyksellisestä. Ja sen kannalta niin syömisessä ei kannata niin kuin turhia rajoituksia tehdä. Ja niin terveyden ja hyvinvoinnin kannalta niin tämmöinen nollatoleranssi ei kyllä ole millään tavalla perusteltu. Et taustaksi kannattaa aina miettiä, että myös semmoinen, että niitä syömisessä aina se, mikä on milloinkin pinnalla, niin se on aina härskiylilyönti. Me oli suhteessa rasvaan oli härskiylilyönti 80-90-luvulla ja nyt viimeisen 10-15 vuoden trendi on ollut, että meillä on ollut härskiylilyönti tämmöisessä niin suhtautumisvalkoiseen viljaan ja sokeriin. Ja se vaan tarkoittaa sitä, että tietysti ne ei ole niin terveydelle niin hyödyllisiä aineita, mutta ei ne ole myöskään niin kuin tyylin iskusta tappavia tai kerrasta koukuttavia, mitä taas tarinoissa kulkee. Aina pitäisi oppia vähän niin kuin ajattelee, että ei näin nyt oikeasti näin isoja asioita, mistä ihmiset puhuu.
Niin, mutta nimenomaan sokeristahan väitetään, että se vaikuttaa aivoihin ja aivotoimintaan. Se tuhoaa maksan ja vatsan toiminnan ja niin edespäin. Mitä sä sanot näihin uskomuksiin tai väitteisiin?
No, toki se vaikuttaa aivoihin. Kaikki syöminen vaikuttaa aivoihin, mutta jos se vaikuttaa niin kuin aivoihin sille, että niin kuin puhuttaa heti, niin tai niin ei. Tässä helposti sekoitetaan tämmöiset niin kuin lievemmät ilmiöt, tyyliin puhutaan, että jo lapsilla on mieltymysmakeaan. Joo, mieltymysmakeaan on aivan eri asia kuin, niin kuin, niin kuin makean himo ja semmoinen, niin kuin, että se lähtee käsistä, että pystyn olemaan ilman, mutta jos mä vähänkin saan, niin sitten ei niin kuin ole mitään loppua, mitkä on tällaisia tyyppisiä makean himon kokemuksia. Mieltymysmakea on aivan eri asia. Ilman muuta sokeri runsaissa määrissä voi olla ongelma rasvan maksottumisella, mikä on keskeinen terveysriski. Mutta ei se niinku tarkoita, että se on niinku sellaista myrkkyä, niinku jota ei niinku saisi ollenkaan saada. Että sehän kliseistä sanoo kohtuus kaikessa, mutta kohtuus kaikessa. Et kyllä niinku käytännön asiakastyössä näkee paljon ihmisiä, joilla sokerin saanti on suurta ja sitten aletaan paranneita korjaamaan tilannetta. Laitetaan enemmän ruokaa sinne, että ei niin paljon tee makeita mieli, niin asiat paranee. Niitä ja aletaan syömään tasaisemmin, ei tee niin paljon minimakeita, asiat paranee. Totta kai sitä on tarkoitus kohtuullistaa, mutta ei tässä niinku pitäisi olla tavoitteena nolla taso niinku missään. Et se on niinku, se alkaa ottaa askelta joko vaan liian totisuuden ja vähän tylsän syömisen piiriin, tai sitten jopa hiukan vähän syömishäiriöiden maailmaa. Mm.
Ravitsemusasiantuntija Patrick Bori, mistä sun mielestä kertoo se, että aika ajoin ruokapuheessa ja näissä asioissa demonisoidaan jokin ruoka-aine?
Varmaan siinä on monia eri voimia, että yksi on varmaan se, että ihmisten on vaan helpompi ilmeisesti käsitellä asioita hyvin tällaisen mustavalkoisten asioiden kautta, että asiat on joko se on niin kuin tosi hyvä tai sitten se on niin kuin tosi paha. Ja kun me mennään syömisessä, niin aika vähän meillä on asioita, jotka on tosi hyviä tai tosi pahoja, että niin kuin erinäköiset ruoka-aineet liukuu iloisesti niin kuin se itsessään, niin kuin, että no on vähän fiksumpia, noin suositeltavimpia, noilla taso on omat ongelmansa. Ja sitten taas ruokavalio on semmoinen, että ne myös vaikuttaa toisiinsa, että tarpeeksi kun on suojaavia aineksia, niin sitten tavallaan semmoiset vähemmän terveelliset ainekset, jotka ei ole niin iso ongelma, niin siitä tulee oikeastaan sellainen harmaan sävyillä liikkuva kokonaisuus siitä syömisestä. Ja tämä on niin kuin vaan ilmeisen hankala hahmottaa, että on niin kuin helpompi ajatella, vaan että tämä on vaan niin kuin paha ja näitä ei kannata syödä. Ja tälleen hyvin mustavalkoisesti. Tämä on varmaan niin kuin tämmöinen hahmotuskysymys. Sitten on tietysti muita asioita, niin kuin, että kyllähän nyt niin kuin voisi sanoa, että eihän tässä nyt pitkiin aikoihin median intresseissä ole varmaan ollut luoda tämmöistä harmonista, kohtuullista syömiskuvaa, vaan niin kuin klikkejä ja lööpiä kerää paremmin jutut, jotka on ammuttu vähän yli ja vedetty vähän raflaaviksi. Että tämä luo sitä mielikuvaa, että tavallaan ne tarinat, mitä ihmisten silmiin osuu, on kanssa aika niin kuin räikeitä ylilyöntejä tämmöisiä. Niin näin nyt tulee ekana mieleen, että miksi asiat sitten loppuksi menee niin mustavalkoisiksi. Tosi sitä niin kuin sit ihan siinä ihmisten omassa kokemusmaailmassa, kun tehdään elintapamuutoksia, niin sielläkin on tämmöinen niin kuin tyyppiharha, mitä ihmiset kokee, on tätä. Niin, mutta tiedätkö, että kun mä oon tällainen joko tai tyyppi, että niin kuin mun on parempi olla kokonaan ilman kuin leikkiä jollain kohtuudella. Ja totta kai, joko tai lähtökohtaan niin tämmöisessä elintapamuutoksessa aina alussa helpommin, pitemmän päälle sitä ei opeta mitään ja niin kuin kohtuutta ei voi löytää, jos ei sitä opettele. Että tässä tulee ainakin tänne ajaa asioita vähän semmoisen niin kuin ylilyöntimäisiin oppeisiin.
No onko siinä sitten jotain vaaroja, jos jokin ruoka-aine, kuten sokeri tai vehnä, laitetaan selkeästi kieltolistalle? Nyt nämä kokonaan pois.
No ei tietysti fysiologisesti millään tavalla, että ilman muuta niin kuin, en tarkoita, että jos joku ei halua syödä ollenkaan karkkia, sokeria tai valkoista viljatuotteita, niin en mä sano, että niin kuin, niitä pitää syödä, ei tietenkään. Että, mutta jos joku on löytänyt itsellensä semmoisen ruokavalion, jossa niitä ei juurikaan ole ja kokee, että hei mä voin hyvin ja mä jaksan hyvin ja mä en todellakaan mun eteen mielinoita, mä en haikaile niitä, mun elämä ei mene yhtään tyylisemmäksi, niin eihän niitä niin kuin päväkisin pidä alkaa syömään. Mutta tosin voin sanoa, että myös omassa asiakastyössäni törmään paljon ihmisiä, jotka, joilla on niin kuin automaatiosoitunut tietyn näköiset niin kuin ehkä ahdistukseen ja niin kuin vähän syömishäiriötyyppiseen käyttäytymiseen liittyvät ajatusmallit. Noin niin automaattisoituneet, että mä kyllä tiedän moniakin asiakastyöstä ihmisiä, jotka kokee just noin, mutta kun sitä pakettia vähän avaa, niin oot sä nyt varma, että jos sä kuitenkin vähän maistaisit tota, että sä kuitenkin 10 vuotta sitten tykkäsit siitä, että sä varmaan tykkäisit vieläkin, niin kokeiltaisiko, niin kyllä sieltä monesti löytyy semmoista, että no oikeasti joo, se on totta, nyt kun mä oon vähän miettinyt, niin kyllä mä itse sittenkin halusin vähän syödä kohtuullisemmin ja halusin vähän syödä noitakin, mutta kun mua niin paljon pelottaa, että jos mä nyt sitten kuitenkin lihon tai tätä epäterveellistä. Mutta yritän sanoa, että jos oikeasti menee hyvin ilman niitä, niin eihän niitä ole pakko syödä. Mutta sanoisin toisaalta, että useimpien ihmisten kokonaishyvinvoinnissa näyttää kuitenkin parempi olla jonkunnäköinen kohtuus, että voidaan tehdä monennäköisiä asioita, eikä olla täysin ehdottomia missään. Se tekee elämästä helpompaa, mukavampaa ja nautittavampaa.
Mä kuulin tässä eräältä opettajalta, että heidän yläkoulun oppilaista on iso joukko nimenomaan tyttöjä ryhtynyt vegaaneiksi, koska se on trendikästä. Millä silmin, Patrick Bori, katselet tätä vegaanibuumia?
Toki siinä on paljon hyvää, mutta niin kuin mä sanoin, että kun mä mietin erinäköisiä trendejä tässä vuosien aikana, niin kaikissa niissä on joukossa jotain hyvää. Ja sitten toisaalta kaikissa joukossa ylilyönti. Tarkoitan, että karppausbuumissa oli ihan hyvä. Siellä oli hyvä se, että se monipuolisti hyvä syömisen mahdollisuuksia ja niin kuin toi tiettyjä asioita esiin. Ja sitten siellä oli hirveitä ylilyöntejä joissakin rasvanlaatuasioissa. Nyt kun me tullaan tähän boomiin, niin totta kai vegaaniudessa on hirveästi hyviä piirteitä. Mutta onhan se nyt ylilyönti, jos tuolla ihmiset alkaa kokea, että kai munkin nyt sitten pitäisi olla vegaani, kun kaikki muutkin on. Ja, koska tähän mä törmään käytännön työssä asiakkaiden kanssa. Ja sitten niinku, sellainen niinku lihan terveyspelko on niinku aivan yliampunut. Et tietysti me nähdään tutkimukset, että liha, varsinkin prosessoidut lihatuotteet, yhdistyy tiettyihin terveysriskeihin, mutta aika heikosti kuitenkin. Niin tavallaan sitten taas, että ihmiset kokee, niin kuin, että nyt jos mä syön lihaa, niin mulla tulee varmaan kaikki syövät heti. Niin se on niin kuin aivan yliammettu pelko, että en mä halua, että ihmisten syömiskäyttäytymistä ohjaa pelko. Ja vegaaniuteen saattaa vähän tämmöistä liittyä. Et kyllä mä tykkään vegaaniudesta, jos se ajatus on se, että hei, niin kuin mä haluan syödä fiksusti ja mä haluan vaikka, mä ajattelen, mulla on tässä eettisiä syitä, ja niin kuin, jotka liittyy eläinten hyvinvointiin tai tämmöisiin kestävän elämän periaatteisiin, se on ihan okei. Mutta en mä käy yhtään siihen, että vegaaniksi ryhdytään, kun kaikki muutkin ryhtyy, tai sitten pelottaa syödä niin kuin jollakin muulla tavalla.
Meillä on tänä päivänä tietoa ihan valtavasti. Ihmiset ovat myös ihan mestareita selittämään ja tulkitsemaan sitä tietoa itselleen sopivasti. Ruokaan liittyviä erilaisia niin sanottuja tutkimuksia ja uskomuksia tulvii eteen netissä ja sosiaalisessa mediassa ihan valtavasti. Mistä tunnistaa epäluotettavat ravitsemusväitteet?
ehkä mä sanoisin niin vastaisin, että enemmänkin vastaisin niin, että se ongelma itse asiassa oikeasti on, että kun varsin hyvin tiedän itsekin, että minkälainen maailma tuolla on, niin kuin puhutaan somesta tai mediasta, että minkä tyyppistä informaatiota ihmisten silmiin osuu, niin kyllä mä sanon ihan suoraan, että se on tavalliselle ihmiselle täysin mahdotonta enää löytää hyvän syömisen punaista lankaa sieltä. Se on surullista, se on ikävää, mutta näin se kyllä on. Että tavallaan, että ihmiset pystyisivät oikeasti suodattamaan sen tiedon sieltä, niin pidän sitä likimahdottomuutena.
Hyvä esimerkki tässä taanoin oli eräskin otsikko, jossa todettiin, että punaviini ja suklaa oikeasti laihduttavat.
No juuri näin. Ja jotkuthan näistä jutuista on tämmöisiä, että ne voi tuntua jopa niin koomisilta, että ei kukaan usko. Mutta voin sanoa, että niin kuin aina, kun joku uutinen on, ja niitähän tulee jatkuvasti, niin kyllä se tarttuu joihinkin ihmisiin se tieto. Ja ihan siinä eri käyttäytymiseen niin kuin myöskin, että niitä, kyllä niillä on niin kuin voimaa, vaikka ne vähän hassu juttu jonkin.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Näin totesi siis Patrick Bori, pöperöproffa, blogin pitäjä ja ravitsemusasiantuntija. Meillä on studiossa vieraana huoltamolla tänään ravitsemustieteilijä Eeva Voutilainen ja ruokavaliosovelluskehittäjä Mia Karlsson. Mitä ajatuksia Patrick Borin haastattelusta?
Mulle tuli kaksi ihan selkeää teemaa nousi esille niin kuin omasta. Oli tämä niin kuin vegaani juttu, mihin mulla oli ihan omakohtaisia kokemuksia, kun mä rupesin kasvissyöjäksi, koska mun kaveri oli ja musta tuli aneemikko. Eli olin tosi väsynyt ja sitten pitkän ajan jälkeen selvisi, että mun rauta-arvat oli laskenut ihan huomattavasti. Eli mua tässä vegaanisuudessa, mitä Patrick ei nostanut tässä esille, niin kuin huolestuttaa se, että osaavatko nämä ihmiset sitten perehtyä siihen vegaanin ruokavalioon niin hyvin, että he myös varmistavat, että saavat riittävästi rautaa, proteiinia ja erilaisia ravintoaineita, mitä meidän elimistö tarvitsee toimijakseen tasapainoisesti. Niin se on niin kuin se kysymys, mikä mulla heräsi ja ajatus, mikä haluan nostaa esille. Sitten toinen juttu liittyy näihin, että mitä pitäisi uskoa ja miksi lööpit nousee esille ja miten ihmiset ajattelee ja just tämä on-off-ajattelu, että niin kuulee paljon sitä, että joo, kyllä mä tiedän, mitä mun pitäisi tehdä, mutta kunhan mä nyt vaan saisin itseäni niskasta kiinni, tämä on hirveän yleinen lausahdus. Niin joo, on totta, että on tosi paljon tietoa enemmän ja ihmiset niin kuin periaatteessa tietää, mitä pitäisi tehdä, mutta se joku itsekurityyppinen juttu puuttuu. Mutta mä haluaisin taas tässä kohtaa niin kuin kyseenalaistaa sitä siinä mielessä, että mitäs jos meidän ei tarvitsisikaan ottaa itseämme niskasta kiinni? Mitäs jos ne muutokset, mitkä ajaa meitä parempaan, onkin niin pieniä, että me uskallettaisikin tehdä ne pienet muutokset ja sitä kautta se muutos tapahtuu kuin itsestään. Kuten nyt esimerkiksi, jos on semmoinen henkilö, että nauttii vaan vaaleita leipää, niin vaihtamalla se vaalea leipä oikeasti kunnon kuitupituisen, ottaisi vaikka kuitupitoisimman leivän, mitä löytyy, ja alkaakin syömään sitä. Ja sitten just tämä ruokarytmin säännöstö, mikä Patrikillakin nousi esille monta kertaa, että kun on alettu säännöllistää ruokarytmiä ja on alettu syömään niitä kunnon annoksia.
Niin sokerikoukkukin häviää.
Että jos tämä ihminen, joka nyt siellä haaveilee, että kunhan mä vaan saisin itseäni niskasta kiinni, niin luopuisi tästä, että hei, sun ei tarvitsekaan saada itseäsi niskasta kiinni, vaan lähdetään tekemään tämmöisiä ihan konkreettisia muutoksia siihen ruokavalioon vaihtamalla vaalea leipää kuitupitoiseen leipään ja aletaankin syömään säännöllisesti. Ja se niskasta kiinni ottaminen tapahtuukin vähän niin kuin itsestään huomaamatta. Nämä oli nämä kaksi asiaa, mitkä mulla niin kuin jäi mieleen.
Eeva Voutilainen. Mm.
Niin, mua ihastuttaa tämä Patrikin tapa sallivuuteen. Eli periaatteessa mitään kauheita semmoisia ylilyöntejä ei kannata lähteä tekemään ja muistaa se, että kaikki ruoka-aineet on syötäviä. Ja muistaa tämä, että syöminen on perustarve, että siitä ei pidä tehdä liian vaikeaa. Että meillä on päivittäin justiinsa mahdollisuus nauttia hyvästä ruokasta monta kertaa päivässä. Ja sitten siinä välissä me voidaan tehdä vaikka mitä, kun meillä on riittävästi energiaa. Eli kaikki semmoiset niin kuin turhat hälyt kannattaisi karsia pois ja miettiä vaan niin kuin tietyllä tavalla, että mikä tässä on järkevää. Ja sitten toisaalta ei kannata syyllistää itseä syömisellä, koska meillä on kuitenkin hirmuisesti hyviä vaihtoehtoja kaupassa, mistä me voidaan valita. Jokainen saa niin kuin koostettua semmoisen ruokavalion, minkä pystyy. Ja jos rupeaa kasvissyöjäksi, niin kyllä löytyy myös hyvät ohjeistukset siihen, että miten sen kasvisruuan koostaa siten, että se takaa ravintoaineiden saannin. Ja hyviä ohjeita on, että voi valmistaa terveellistä ruokaa.
Mutta siis tämä on just, mikä mun mielestä kannattaisi korostaa enemmän puheessa, tai niin kuin ihmisten pitäisi tiedostaa se asia, että kun lähtee kuitenkin tämmöiselle erikoisruokavaliolle, kuten kasvisruokavalio, pitää perehtyä siihen aiheeseen. Ei se tieto tule sinne päähän itsestään. Siihen pitää lukea kirjoja, pitää alkaa selvittää vähän ravintoaineiden, mitä ne on syönyt ja miten mun pitää varmistaa, että mä ne saan ne erilaiset ravintoelementit. Sä saat sen, Eeva, kuulostaa vaan jotenkin niin helpolta, niin sen takia halusin korostaa tässä, että kyllä se vaatii vähän perehtyneisyyttä.
Se vaatii tietyllä tavalla, ja että osaa hakea sitä tietoa oikeasta paikasta. Että aina kun me ruvetaan tekemään tämmöisen normaalien ruokavalion rajoituksia ja ruvetaan niin kuin jätetään noi pois, niin sitten täytyy miettiä, että millä me korvataan se niin kuin pois jätetty. Koska tietyllä tavalla kannattaa muistaa, että ihminen on luontaisesti sekä ruoansyöjä ja jos me Suomessa jätetään esimerkiksi maito pois, niin mistä me saadaan sitten esimerkiksi hyvin imeytyvää rautaa, koska aika pitkälti kasvikunnan tuotteista rauta ei imeydy hyvin. Et me voidaan katsoa jostakin ruoka-ainetaulukoista, että siellä on hyviä kalsiumin lähteitä, sesaminsiemenet ja manteli. On ne hyviä lähteitä, mutta ne menee tämän meidän putkiston läpi, koska ne ei kauhean tehokkaasti imeydy. Et meidän kannattaa muistaa, että eri lähteistä olevat ruoka-aineet meidän elimistössä vähän käyttäytyy eri tavalla.
Tämä on niinku just se syy, minkä takia mä en ole hirveän innoissani näistä eri. Siis musta on tosi makeeta, että vegaanius nostaa päätä ja kasvissyöminen nostaa päätä. Se on tärkeä niinku globaali niinku ilmiö, mutta juurikin se, että perehtyneisyyttä. Meidän täytyy mennä sinne kirjastoon ja hakea niitä kirjoja ja pitää niinku just tämä, mitä sä sanoit näistä imeytymisaspekteista. Kuinka moni on tullut ajatelleeksi edes näitä? Et kyllä niinku ylipäätään, kun sanotaan, että on tietoa tänä päivänä valtavasti saatavilla, ei se tieto meille itsestään kuitenkaan tule. Ja sitten mitä musta tuntuu, että syömisessäkin monesti just nämä lööpit esimerkiksi, mitä nostaa esille, että nyt ei voita ja nyt voita ja nyt sitä ja nyt tätä ja ei sokereita ja ei valkoista vehnää. Mutta oikeasti syöminen on paljon enemmän meidän käyttäytymistä. Miten me käyttäydytään eri tilanteissa? Minkälaiset asiat johtaa meitä tekemään tietyn tyyppisiä valintoja? Niin kyllä siihenkin pitäisi niin kuin ihmisen tavallaan opiskella, että ai, että tästä on tutkittu, että kun mennään buffeen ruokailuun, niin siellä tulee valittua niin kuin tällaisia. Ja että iso lautanen itse asiassa hämää meitä syömään isompia annoksia. Nämä on niitä asioita, mitä mä haluaisin, että nostettaisiin enemmän esille, koska se toisi meille konkreettisia työkaluja, miten me voidaan lähteä muuttamaan meidän tapaa toimia ilman, että meidän täytyy tinkiä yhtään mistään. Mutta nämä on ne asiat, miten jotenkin jää niin kuin piiloon.
Huolta me ollaan tänään pistetty ruokarytmiä oikein urakalla kondikseen. Ravitsemustieteilijä Eeva Voutilainen ja ruokavaliosovelluskehittäjä Mia Karlsson on vieraana. Lopuksi vielä Huoltamon tee edes tämä -osuus. Saatte molemmat antaa omat yksinkertaiset vinkit, jos haluaa mennä kohti parempaa oloa. Jos ei ole aikaa tai voimia pistää ihan koko pakettia uusiksi, niin tee edes tämä. Eeva.
Jos haluaa saada sen ruokarytmin kuntoon, niin se hyvä ohjenuore on 3-5 ateriaa päivässä 3-5 tunnin välein. Ja oleellista on justiinsa se ruoasta nauttiminen.
Monia pelottaa vaan se, että mitä sitten käy, kun syö niin usein. Ja tuleeko sitten syötyä liikaa ja lihonko minä?
Ei liho. Et meillä, kun minä olen kirjoittanut tämän Soili Soilisalon kanssa tämän ruokarytmikirjan, niin meillä on siinä kokeilijoita, joista yksi nuori nainen otti käyttöön tämän ruokarytmin, niin hänet väheni iltanapostelu ja hän on sitten pitkän ajan sisällä laihtunut, eli hänet on lähtenyt karissu ne ylimääräiset 10 kiloa pois. Ja samaten sitten yksi toinen kokeilija, niin hänet pari kiloa lähti pois ihan sillä, että hän rupesi noudattamaan tämmöistä säännöllistä ruokarytmiä ja sille, että syö kunnon ateriat päivässä.
Entä sitten Mia Karlsson? Tee edes tämä.
Tee edes tämä. Tämä on tosi vaikea kysymys ja tietysti me Eevan kanssa edustetaan aika samoja niin kuin työkaluja tässä meidän työkalupakissa. No jos mä haluaisin sitten jollain tavalla tämän ruokarytmin lisäksi sanoa jotain, niin mä haluaisin kannustaa kokeilemaan sitä omenaa tämmöiseksi aamupäivän välipalaksi ennen lounasta. Kokeile. Tee edes se, että kokeilet sitä. Ja toinen on sitten just, että sen sijaan, että kallistuisi tähän iltasyöpöttelyyn ja iltajuopotteluun, niin, että jos rohkeammin alkaisikin sitä energiansaantia just siirtää sinne aamupäivään, kyllähän se vaatii selkeästikin rohkeutta alkaa syömään säännöllisesti. Tee edes se, että kokeile rohkeasti tehdä eri tavalla kuin aikaisemmin.
Kiitokset vierailusta Eeva Voutilainen ja Mia Karlsson. Mulla alkaa nyt vatsa murahdella siihen suuntaan, että tässä olisi aika lähteä syömään. Kiitokset ja oikein hyvää kevättä.
Kiitoksia.
Kiitos samoin.
Yle Puhe. Torstaisin kello 3. Tiina Lundbergin huoltamo.